Ako vplýva duševný stav na naše zdravie? Tak o tom sa budeme rozprávať v dnešnej 20 minútovke. Sme radi, že ste s nami. Hosťom dnešnej 20 minútovky je pastor Roman Lenčeš. Roman, sme radi, že si prišiel. Vítaj.
Ja som veľmi rád, že tu môžem opäť byť s vami 20 minútovke. Všetkých pozdravujem.
Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako vplýva duševný stav človeka na zdravie. Duch, duševný stav, alebo to, ako sa cítime, ako vnímame veci a v akom stave sme, to všetko má vplyv na naše zdravie?
Jednoznačne. Už sami lekári vlastne jednoducho si všimli toto prepojenie, že je prepojenie medzi dušou a telom, že tzv. Psychosomatické ochorenia jednoducho existujú. To znamená, to, ako sa človek cíti v duši, sa nejakým spôsobom prejaví na jeho tele. Respektíve Biblia hovorí dokonca o tom, že v duchu človeka, ak sa zmení niečo, to znamená, môžeme rovno hovoriť o odpustení hriechov, ak sa v duchu človeka udeje táto realita spasenia, povedzme, tak rozhodne to má dopad aj na jeho dušu a potom samozrejme aj na jeho telo.
Jedno z tých vecí je asi radosť, ktorá z toho vyplýva. Biblia veľa hovorí o radosti. Aké prepojenie radosť medzi radosťou a zdravím tela?
No, už len z takého bežného logického pohľadu, keď si človek zoberie, že radosní ľudia, ak sa niekto raduje, tak pôsobí zdravo. A naopak, ľudia, ktorí sú utrapení nejakou nemocou, tak veľmi malokrát vidíme, že by mali dôvod k radosti. Takže, takže to prepojenie už je aj z takéhoto logického pohľadu, ale Biblia jednoznačne hovorí, keď spomína, že blahoslavený je človek, čiže radosný alebo šťastný je ten človek, ktorému sú odpustené hriechy, ktorého neprávosť je prikrytá. My tým samozrejme rozumieme prikrytie krvou Ježiša Krista. To znamená, takýto človek, ktorý zažije odpustenie hriechov, tak je to v Žalme 32. spomínané, že takýto človek sa oslobodí do radosti. Ja spomeniem celý ten žalm, ako to je tam taký celý ten súvis, lebo je tam napísané, že keď som mlčal, práhli moje kosti, to znamená, blahoslavný je človek, ktorému je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý, ale keď Dávid spomína, že keď ale som mlčal, tak práhli moje kosti, to znamená, moja životná šťava sa premenila na letné sucho, čo to vlastne poukazuje. To mlčanie znamená zatajený hriech, to znamená hriech, ktorý človek skrýva niekde v sebe a nevyznáva ho. A ten dôsledok toho, tá suchota kostí, rovnako to môžeme zobrať úplne doslovne, že práhnu kosti alebo sú kosti vysúšené. Ale samozrejme toto súvisí celkovo s takým tým zdravotným efektom, že človek stráda jednoducho na tele.
Na základe toho, čo si povedal, čiže hriech má vplyv na naše zdravie.
Jednoznačne. Biblia jednoznačne hovorí, že odplatou za hriech je smrť. A tá smrť sa prejavuje nielen tým, že človek biologicky zanikne, ale samozrejme vznikajú rôzne skrátka stavy. Jeden z tých stavov je aj nemoc.
Dobre, ale človek nemusí vedieť, že žije v hriechu a že jeho životný štýl je hriešný životný štýl.
Áno.
Ako to teda môže na ňu vplývať? Ako sa to môže oslobodiť, keď aj nevie, že jeho životný štýl je hriešný, možno mu príde, že je normálny?
No čiže ono je to takto. To, či je človek hriešný alebo nie je hriešný, o tom nerozhoduje sám človek, samozrejme. Či si je vedomý toho alebo nevedomý. To je podobne ako so zákonom. To prestúpenie zákona alebo nevedomosť o zákone neospravodňuje, samozrejme. A teda Biblia jednoznačne poukazuje na to, že tým problémom je hriech a tým dôsledkom sú potom samozrejme tie treba nemoci alebo rôzne symptómy a tak ďalej. A samozrejme dáva aj východisko z týchto vecí.
A tento obsah vám prinášame bezplatne vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate a podporujete ich aj finančne. A tak sa relácie môžu dostať tam, kde sa majú dostať a vy sa stávate súčasťou a partnermi tohto projektu a takým kanálom, skrze ktorý sa vie relácia šíriť presne tam, kde je to potrebné. Ďakujeme a môžeme pokračovať v rozhovore ďalej. Dobre, takže hriech, alebo v podstate tá druhá strana, máme Boha a máme diabla. Cieľom Boha je samozrejme človek, aby žil v radosti, v šťastí. A to, keď človek žije hriešny život alebo je pod vplyvom tej druhej osoby, cieľom je smrť, cieľom je choroba, cieľom je, aby sa človek mal zle, aby sa mu zle vodilo?
No, je napísané, že diabol nejde na iné, len aby ukradol, zničil a zahubil. To znamená, že toto je jeho agenda a z toho vyplývajúc alebo z toho chápajúc tie dôsledky na život človeka je jednoznačne to, aby, že on prichádza, aby človeku ukradol radosť, aby človeku ukradol zdravie, aby ukradol človeku treba z rodinu alebo čokoľvek, čo mu je drahé a milé. To znamená, má to rozhodne nejaký vplyv na komplexne, teda na život človeka.
Dobre, ešte chvíľu o hriechu a pôjdeme ďalej. Spomínal si Davida, ktorý tiež sa mu stalo, že zrešil. Mm-hmm. A bol asi v stave, kedy aj hovorí, že chcel som ten hriech ukryť, chcel mm-hmm. som, aby ho nikto nevidel a dokonca ho chcel ukryť pred Bohom. Takisto je mnoho ľudí, ktorí chcú hriech ukryť pred Bohom. Je to cesta, že nejako na to zabudnem, ukryjem a to je ten spôsob, kedy ten hriech nejakým spôsobom zmizne odo mňa?
No, problém týchto hriechov, ktoré sú takzvané niekde potlačené, je práve ten, že on existuje. On vytvára nejakú realitu a tá realita teda súvisí treba s nemocou, keď sa bavíme dnes o tomto. A Biblia dáva jednoznačne riešenie v odpustení hriechov. Biblia hovorí o odpustení hriechu. Práve tento žalm, ten 32. žalm práve o tom hovorí, že ak sú človeku odpustené hriechy, tak zrazu sa uvoľní do jeho života úplne iná perspektíva, vie prísť do života takéhoto človeka radosť. Uh-huh. Ale zároveň Biblia hovorí aj o tom, že tá radosť nie je len automatickou nejakou príčinnosťou, ale radosť je aj o rozhodnutí človeka. Uh-huh. A teda, keď hovoríme o odpustení hriechu, tiež sa musí človek rozhodnúť pre Krista, musí sa rozhodnúť dobrovoľne prísť k Bohu, aby boli odpustené hriechy. To znamená, nie je to nejaká záležitosť, že človek spraví nejaký úkon, náboženský úkon, alebo nejakú ceremóniu a že tým pádom znova ten hriech nejak pomíne, alebo niečo také. Mnohí ľudia si toto myslia totižto. Že spravia nejaký náboženský úkon, nejakú ceremóniu a skôr sa deje to, že utlačia ten hriech ešte viac niekde do, alebo utíšia svedomie.
No ako naložiť s tým hriechom, keď vieme teda, že je hriech, vieme, že sme v hriešnom stave, mm-hmm. Ľudia možno nikdy ani neprosili Boha o odpustenie, čiže ako jednať s týmto?
V Jakobovi je napríklad napísané, že vyznávajte si navzájom svoje hriechy, a aby ste boli uzdravení. Čiže tá súvislosť medzi vyznaním hriechom a uzdravením je jednoznačná. Takisto to vidíme práve aj v tomto žalme spomínanom, že potom sa Dávid rozhodol, ale že potom, keď som prišiel a vyznal som ti hriechy, tak ty si mi odpustil tieto hriechy a znova tam potom vidíme ten proces, že sa znova objavila v ňom radosť a videl takú perspektívu svojho života smelom do budúcna.
Iba to trocha rozoberme, to vyznanie hriechov znamená, že ktokoľvek aj teraz, keď nás pozerá, môže tie hriechy vyznať, alebo musí urobiť nejaký veľký ceremoniál, alebo musí tam byť prítomná nejaká poverená osoba, ktorá povie, že tie hriechy sú ti odpustené. Ako reálne sa zbaví tých hriechov?
Epištola Jakoba hovorí o tomto ako veľmi s takým, by som povedal, až s takou ľahkosťou. Pričom samozrejme realita hriechu je veľmi vážna. Ale čo sa týka odpustenia, pretože tu je prítomná, alebo tuto účinkuje vo veľkej miere Božia milosť. A toto musíme vedieť, že tam, kde sa objaví Božia milosť, tam už nie je žiadna nejaká ťažoba, žiadne také nejaké, že človek by si mal myslieť, že neviem, čo všetko musím ja ešte spraviť, pretože milosť rovná sa, že človek nerobí nič zo svojich skutkov, ale prijíma milosť Pánovu. Milosť, milosť, ktorá sa mu udiela, milosť, ktorú si nevie zaslúžiť, ktorú si nevie nejakým spôsobom prácou zadovážiť. No a teda v Jakobovi je spomínané práve to, čo som spomínal, že vyznávate si navzájom svoje hriechy, a aby vám bol odpustený, aby ste boli uzdravení, respektíve je tam položená otázka, je niekto nemocný medzi vami? Nech si zavolá starších zboru, tí sa budú modliť, modlitba viery uzdraví nemocného a pokiaľ urobil nejaké hriechy, tak sa mu odpustí. Takto veľmi jednoducho to je konštatované, čiže nevidíme tam žiadny rituál medzi tým, že človek musí prísť a musí to povedať nejaké špeciálne osobe alebo musí to povedať na nejakom špeciálnom mieste. Vôbec to tam není uvádzané, je tam skôr spomenuté len to, že vyznávate si navzájom hriechy, respektíve ak príde treba k starším zboru, tak ty sa za neho, tým ho pomažu olejom, pomodlia sa za neho a pokiaľ urobil hriech, tak sa mu odpustí.
A môže byť vyznaný ten hriech aj doma? Sám pred nikým, len pred Bohom?
Ja si myslím, že áno. Samozrejme, má to možno nejaké stupne. Pokiaľ človek vyznáva hriechy len sám doma, tak je to úplne v poriadku. Ale môže byť, že tie hriechy sa mu opakujú, že sú nejaké cyklické, alebo že sú už návykové. Dá sa povedať, vtedy je dobré, keď si nájde samozrejme dôveryhodnú osobu, za ktorou príde a tá druhá osoba mu takýmto spôsobom môže poslúžiť, pretože ono to súvisí s tým, že kým je hriech utajovaný, tutlaný, tak je vlastne tak má stále takú tú sílu pôsobiť a práve naopak, keď sa hriech vyniesie na svetlo, tak stráca tú sílu pôsobnosti a preto je veľmi dôležité práve je toto význanie.
Takže je ťažoba na človeku, ktorý v podstate trpí hriechom, to sme si povedali, dalo by si to povedať jedným slovom, že ťažoba. Mm-hmm. Ďalšia vec, ktorá môže ťažiť človeka, je, že neodpustenie napríklad. Mm-hmm. Ľudia sú takisto zaťažení neodpustením, ale to asi nie je dobre vplýva na ich zdravie.
No, tak ako sme hovorili o odpustení hriechov, čiže človek, kým sám nezažije odpustenie hriechov, tak vlastne sa v ňom deje niečo, čo ho smeruje do nemoci, do takého útlaku, mm-hmm. Často dneska vidíme veľmi častý jav, ako sú úzkosti napríklad, dokonca až depresie. Ale samozrejme, Biblia tiež hovorí o tom, že taký človek, ktorý sám neodpustí niekomu a drží hnev, drží nejakú zášť voči niekomu, alebo dokonca nenávisť, v tých krajných prípadoch, alebo nejakú závisť trebárs. Aj o závisti je napísané, že suší kosti, ale takisto tento stav, ktorý hovorím, že človek nie je ochotný sám odpustiť niekomu, tak sa podobá väzeniu. Väzeniu, v ktorom dokonca toho človeka trápia nejaký trapič.
Ale keď to sa naozaj nedá odpustiť, a keby ste vedeli, čo mi ten človek urobil, takéto sú argumenty ľudí a nesú si to roky.
Je veľká škoda, ktorú sám človek pácha na sebe, ak nechce odpustiť. Skutočne, človek si musí uvedomiť, že odpustenie to nie je pocit, nie je to, že toho človeka, toho, ktorý mi ublížil, lebo naozaj treba povedať, že tých situácií a často veľmi, veľmi krutých situácií sa deje veľmi veľa v živote. Uh-huh. A človek naozaj reálne zažíva ublíženie, straty, zrady a rôzne veľmi ťažké veci. Fakt je ale ten, že človek, ktorý neodpustí, vlastne ubližuje sám sebe. A preto Biblia radí rôznymi spôsobmi, mm-hmm. aby človek sa predsa len rozhodol pre odpustenie. A preto hovoríme, a toto chcem práve zdôrazniť, že odpustenie v skutočnosti rozhodnutie. Nie je to pocit, nie je to, že človeka z toho druhého, ktorý mi ublížil, zrazu musím začať milovať, alebo musím začať, ja neviem, žehnať. I keď to žehnanie tiež je na mieste, lebo je to istá forma modlitby, kedy človek vlastne zo seba uvoľňuje Božiu lásku. A sám Boh nám hovorí, čo je už troška možno vysoký level pre niekoho, že máme sa naučiť milovať svojich nepriateľov. Čo môže byť pre niekoho veľmi, veľmi ťažké, ale v tom je jedno tajomstvo, že keď človek začne žehnať druhému, rozhodne sa odpustiť. Čiže je to skutočne rozhodnutie. Keď človek len povie, že ja to síce tak necítim vo svojej duši, stále mám voči tomu človeku hnev, ale pretože to hovorí Božie slovo a pretože Boh mi radí, aby som odpustil pre moje dobro, tak ja sa rozhodujem odpustiť.
Čiže odpúšťam nie pre dobro toho druhého, ale v podstate odpúšťam pre moje dobro, aby ja som mal dobrý stav v môjho človeka.
Je to presne tak. Človek predsa musí mať rád sám seba. Je napísané, že máme milovať svojich blížnych tak ako seba samého. A toto človek často opomína. Ľudia sa skôr štylizujú, alebo sa snažia milovať iných, alebo obdarovávať iných. A pritom človek sám pre seba je tou najdôležitejšou vlastne osobou v jeho živote.
A dá sa povedať, že je vidno na človeku, ktorý neodpustil, že je to na ňom vidieť, na jeho správaní.
Určite, pozri, niekedy cez to všetko, že ľudia sú niekedy dobrí herci, že dokážu hrať všelijaké role a dokážu sa pretvarovať, dokážu zahrať divadla a tak ďalej. Cez to všetko niektoré veci nevieš oklamať. A pochopiteľne je veľká škoda, keď človek jednoducho neodpustí a pokiaľ žije s týmto hnevom a žije v tej skľúčenosti, v trápení a tak ďalej a potom sa to samozrejme premietne do jeho somatického stavu. Mm-hmm. Ja si myslím, že kvôli tomuto napríklad vidíme toľko veľa stavov, ktoré sú onkologické alebo ktoré sú ďalšie veľmi závažné ochorenia ako autoimunitné ochorenia a tak ďalej. Kvôli práve tým veciam, ktoré sa dejú v somatike, respektíve v duchu človeka. To znamená neodpustenie hriechov. To znamená takéto trápenie, traumy, ktoré ľudia zažívajú a tak ďalej.
Ďalšia z vecí, ktorá môže vplývať na zdravie človeka je jazyk. Že ľudia zle rozprávajú bodaj by ma, ja neviem čo, a nech sa mi stane zle a preklinajú svoj život, svoju rodinu, ale len tak ako v bežnej hovorovej reči, možno to má neprikladá nejakú vážnosť, je to súčasť ich slovníka, tak aj to je asi ďalšia z vecí.
Biblia jednoznačne hovorí o tom, že život aj smrť je v ruke jazyka a ten, kto ho miluje, bude jesť z jeho ovocia. A toto je presne to, čo hovorí, že ľudia si ani neuvedomujú, čo dokážu spôsobiť svojimi rečami. Slovo jednoducho sebe nesie nejaký náboj a to slovo vlastne je stavebnou jednotkou života človeka. To, čo hovoríme, to postupne nejakým spôsobom sa pretransformuje do toho, čo žijeme.
Aj keď to poviem len tak?
Aj keď to povieš len tak, práve Biblia práve preto hovorí, že sa máme naučiť hovoriť správne. Biblia veľký dôraz kladie práve na to a poukazuje na jazyk, na hovorenie ako na kormidlo, ktorým človek vlastne kormidluje svoj život. Nikto, ja si myslím, že nikto normálny nechce kormidlovať alebo riadiť svoj život smerom do pekla alebo do zlých vecí.
To znamená, že keď zle vieme vplývať a zlým vieme vplývať na svoj život a hovoriť zle na svoje zdravie, tak logicky z toho vyplýva, že asi aj dobre vieme hovoriť.
Jednoznačne. Tak ako sme svedkami toho za bežných okolností, že človek vie svojim jazykom niekoho povzbudiť, vie niekoho potešiť, vie byť povzbudením a požehnaním pre niekoho, ale vie byť aj pre niekoho vyslovene takým postrachom alebo niekým, kto to spraví zo života peklo niekomu. Aj to kvôli, nie ani tak kvôli fyzickému nejakému násiliu, ale často sa to deje to násilie práve na tej úrovni jazyka. Že ľudia jednoducho, je to taký ten psychoteror a ten sa deje práve na úrovni jazyka. Je strašne veľa škody, ktoré sa napácha jazykom. To, čo vidíme v dnešnom svete.
Povedali sme si teda, že hriech vplýva na naše zdravie, neodpustenie, jazyk vplýva na naše zdravie. To sú všetko veci a tie toxíny, ktoré sú v živote človeka. A potom sa človek vie čudovať, že prečo sa to odzrkali na jeho zdraví. A pritom je to také, dá sa povedať, jednoduché. A aj tak sa ľudia dokážu čudovať, lebo to telo je predsa to, v čom to celé žije a čo to celé znútra ako keby rozožíralo.
Je to presne tak. Treba si uvedomiť, že telo a vôbec to zdravie, keď hovoríme o zdraví, tak to je veľmi komplexná záležitosť. Nesmiem si myslieť, že zdravie je len záležitosť tela, že keď napríklad, keď sa objaví nejaké možno aj závažnejšie ochorenie v živote človeka, že je to len to, na čo sa treba upriamiť a čo treba liečiť nejakými liekmi. Človek často si hodí nejaký takzvaný ten painkiller alebo tú nejakú tabletku proti bolesti a utlmi bolesť. Ale v skutočnosti nevyrieši ten stav, ten koreň toho problému. A Biblia práve poukazuje na to, že sú korene týchto problémov a že človek je vlastne komplexná bytosť. Takisto napríklad je veľká škoda, ak človek berie napríklad nemoc ako trvalý stav. Že je to stav, ktorý je nemenný, že už to prišlo a ja sa s tým musím nejak vysporiadať. Biblia práve poukazuje na to, že aj nemoc, ako aj samozrejme zdravie, je dynamická realita. To znamená, že treba takto vnímať, treba, keď ťa zasiahne nejaká nemoc, tak treba to vnímať tak, že tak ako to prišlo, tak to môže aj odísť. A k tomuto vlastne napomáha práve to hovorenie, to nastavenie seba samého, to rozhodnutie, napríklad byť radosný človek. Boh napríklad kladie aj na Izraelitov požiadavky pri sviatkoch, aby sa radovali. Keď hovorí, keď pri chválach napríklad, keď človek má prísť s radosťou do jeho dvorán. To znamená, že Boh kladie takúto požiadavku, dokonca v Biblii viackrát zaznieva také povzbudenie alebo dokonca až prikázanie, že radujte sa, vždycky sa radujte, neprestávajte sa radovať. To znamená, není to na úrovni, že keď budú dobré okolnosti alebo keď bude, ja neviem, dobrá politická situácia, vtedy bude dôvod na radosť, ale v opačnom prípade, čo nám iné ostáva, ako budeme tu trúchliť a plakať jednoducho.
Čiže mali by sme byť závislí od okolností?
Rozhodne človek sa vie pozdvihnúť nad okolnosti, má tú silu, od Boha danú silu. Samozrejme, pokiaľ sa človek vysporiada s Bohom, to znamená zmierí sa s Bohom, toto je veľmi dôležitý, dá sa povedať, úvod do toho, aby človek pochopil ďalšie potom tie veci, ktoré Biblia dáva ako také poučenia, povedzme, alebo také návody na život. Čiže to znovuzrodenie, respektíve to vysporiadanie si vzťahu, odpustenie hriechov, ale potom samozrejme vidíme mnohé, mnohé dobré veci. Napríklad ešte spomeniem v súvislosti s tým Izraelom, prečo Izrael nevstúpil do zasľúbenej zeme, alebo jeden z tých dôležitých dôvodov bolo, že reptali, že sa sťažovali, že neustále na niečo žundrali. A toto vidíme napríklad u mnohých ľudí aj na Slovensku, aj v okolí, že je to taká, dá sa povedať, taký folklór slovenský, že ľudia neustále nadávajú, neustále vyslovujú svoju nespokojnosť, stále je niečo zlé, stále niečo nie je dobré, tamten nie je dobrý, politici nie sú dobrí.
Tak to vyplýva z toho vnútorného stavu človeka asi.
Je tam asi zrejme viacero faktorov. Jeden z nich môže byť mentalita národa, ktorá je tiež ale formovaná tiež nejakými ľuďmi, tiež nejakou treba aj literatúrou a tak ďalej, mnohými vecami. Ale Biblia je v tomto zmysle tiež literatúra, ale nie len literatúra ako bežná literatúra, ale je to živé Božie slovo, po ktorom keď človek siahne, tak to má vplyv na jeho život. Biblia tiež hovorí v 4. kapitole Prísloví, že slovo, ktoré človek nachádza alebo vie ho nájsť, tak je pre celé jeho telo lekárstvom. Mm-hmm. Je nositeľom života, čiže je životom pre človeka a celému jeho telu lekárstvom. Takže vidíme, že v slove Božom je obsiahnutý taký život, slovo Bože má taký náboj, ktorý vlastne je nositeľom života a ktorý vie priniesť človeku uzdravenie.
To je silné, že Božie slovo je pre celé naše telo lekárstvom a to je návod, ako byť zdravý.
Jednoznačne. Keď ti lekár predpíše, ľudia vedia byť veľmi disciplinovaní v tom, že keď ti lekár predpíše nejaké lieky, tak ich bereš 3-krát denne. A nastaví si dokonca budík, aby si sa v noci zobudil a zoberieš si nejaký liek. Pretože ti záleží na svojom zdraví. A ja dnes odporúčam práve na základe toho, čo sme povedali, aby si ľudia zobrali Bibliu, vnímali to a s vierou samozrejme, lebo vieru nemôžeme vynechať, viera je veľmi dôležitý aspekt tohoto celého, s vierou prijali to, že naozaj Božie slovo samo o sebe je nositeľom života a ten život spôsobí uzdravenie, uzdravenie celému telu. Dokonca je napísané celému telu. To znamená vnútornostiam, veciam, ktoré nevidíme, ale samozrejme aj veci, ktoré vidíme. A ak tomu človek verí, nie je žiadna prekážka, aby sa to nemohlo stať.
A teraz si niekto môže povedať, že vy kresťania, vy všetko tak zľahčujete, aké by to bolo dobré, aké by to bolo pekné, schovávate sa za Bibliu a takéto niečo. Je to teória?
Ja odporúčam takému človeku, skús a uvidíš. A sám Boh hovorí, že nože ma skúste, či vám nepootváram nebeských prieduchov, to je v súvislosti zase s finančným požehnaním. Ale Boh týmto nám dáva najavo, že treba skúsiť. Mm-hmm. Pozri, ja mám osobnú skúsenosť s týmito vecami. Ja som uveril v uzdravenie skrze krv Ježiša Krista, tak ako je to napísané v Božom slove. Ja zažil som uzdravenie z veľmi ťažkých nemocí. Pričom keby to bolo tak, že počúvam len samozrejme lekárov, čím ich vôbec nechcem dehonestovať. Naopak si veľmi vážim vzdelanie a prácu lekárov, ale skutočnosť je taká, že Biblia je nositeľom pravdy. Ježiš je cesta, je pravda a je život. A Biblia je slovo, ktoré je nielen nositeľom života, ale je nositeľom pravdy. Teda.
Čiže Boh je ten, ktorý uzdravuje dnes?
Jednoznačne. Biblia neprestala fungovať. Biblia, tak ako je slovo Božie a samotný Boh, ten istý včera, dnes aj na veky, tak rovnako pôsobí všetko. A chcem povzbudiť každého jedného v súvislosti s tým, čo dnes hovoríme, aby skúsil. Jednoducho. Zmeň svoj životný spôsob, svoje uvažovanie, zmeň svoje hovorenie, prestaň sa sťažovať, začni byť vďačný napríklad. To sme ešte nespomenuli. Mm-hmm. Vďačnosť je obrovská, obrovská devíza človeka. Keď človek prestane napríklad sa sťažovať, ale naopak začne si všímať, za čo všetko môže byť vďačný, pretože tých vecí je skutočne veľmi veľa. Mm-hmm. Ráno, že sa zobudíš, že otvoríš oči, že môžeš dýchať, že môžeš pozdraviť niekoho, koho miluješ. To sú úžasné veci, na ktoré človek tak nejakým spôsobom možno zabúda často a všíma si práve tie veci, ktoré sú negatívne, pustí si správy v televízii a potom je celý z toho rozrušený.
Ale to je také normálne pre niekoho, že sa ráno zobudím. Prečo by som mal za to ďakovať, veď tak je to nastavené?
V zásade veľmi veľa tzv. Tých normálnych vecí nie sú, predstavujú byť úplne normálne alebo bežné vtedy, keď človek o ne príde. To poznáme, tú realitu. Mm-hmm. Že až keď človek príde o mnoho vecí, až vtedy zrazu pochopí, aké to bolo úžasné napríklad vidieť. Keby človek prišiel o zrak napríklad, tak až vtedy si uvedomí, aké bolo úžasné vidieť všetky tie farby a vnímať priestor a vnímať tie krásy, ktoré nás obklopujú.
No tak teraz si predstavme človeka, ktorý roky žije možno v neodpustení, roky žije v hriechu, roky žije s tým, že zle rozpráva a teraz počuje tieto slova a je tam taká iskierka nádeje, že idem to vyskúsať, idem skúšiť, či to má naozaj zmysel a či to je pravda. Ako začať? Čo by mal taký človek urobiť?
Pokiaľ nemáš odpustené hriechy, tak toto je dôležitá vec. Samozrejme, nedá sa tiež nejak vynútiť u človeka. Samozrejme, človek musí spoznať poprvé, že je hriešný človek. Áno, že sme sa narodili, všetci sme sa narodili v hriechu, ako hovorí Biblia. všetci postrádame slávy Božej. To znamená, keby ste si mali robiť nejaké testy, tak samozrejme každý človek z toho vyjde negatívne, pretože Biblia jednoznačne poukazuje na to, alebo dáva také testy, alebo dáva také zrkadlo človeku a človek skrze toto zrkadlo pochopí, že áno, aj mňa sa dotýka, ja som hriešný, ja som už v živote klamal, ja som v živote niečo ukradol, ja som v živote niekoho oklamal, alebo som niekoho podrazil, alebo som niekomu ublížil a tak ďalej. To sú všetko prejavy hriešnosti. A teda človek potrebuje to základné východisko, a to je odpustenie hriechov. A ak sa toto udeje, tak potom môže stavať alebo dávať tú nadstavbu tých ďalších vecí. Samozrejme, keď sa človek rozhodne, už podľa sa aj neveriaci človek, sú takí ľudia, ktorí sú radosní od svojej prirodzenosti, dá sa povedať. Biblia o takýchto hovorí, že taký človek, ktorý sa raduje, má hody každého času. To znamená, to vidíme aj na mnohých ľudí, že sú takí radosní, majú takú radosnú prirodzenosť a tí ľudia sú menej chorí. Napriek tomu nežijú večne. Mm-hmm. Napriek tomu, a ich sa týka realita hriechu, a je takýto radostný človek predsa len v nejakom bode svojho života môže byť zasiahnutý, alebo býva zasiahnutý nejakou nemocou, alebo nejakým nešťastím a podobne. A teda tým základným východiskom je odpustenie hriechov. A potom sa treba tiež zaoberať, a Biblia tiež o tom hovorí, komplexným vlastne životným štýlom. Tiež hovorí o tom, aby človek naozaj poriadne spal, aby mal pokojný spánok, aby sa radoval, aby sa neznervozňoval, aby svoje starosti dokázal uhodiť na pána napríklad, aby sa nestarostil, aby si človek vedel odpočinúť. To je veľmi dôležitá vec. Ľudia neodpočívajú málo, všade sa naháňajú stále.
Je to tak, ako sme sa tam rozprávali pred reláciou, že ako si ten čas rýchlejšie plynie a aj v tom sa človek musí nejako ustaliť a nájsť si svoj režim. Hody mať každý deň, kto by to nechcel, však? A Biblia nám hovorí jasný návod, že sa máme radovať a mať hody každý deň.
Hody v zmysle radovania sa a také v tej vďačnosti, nemyslím samozrejme jedenie, pitie, pretože ono je to zase opačne. Tuto by som zase povzbudil možno k takej striedmosti, nie pretože by som niekomu chcel niečo zobrať, ale fakt je to, ja som počúval jedného staršieho rabína raz povedať, že ktorého sa pýtali, čo je tajomstvo jeho dlhovekosti, pretože mal cez 100 rokov, už nejakých 105 rokov. A on práve povedal, že on si všimol, že ľudia toľko jedia, keby mali každý deň svadbu. Mhm. A že jeho tajomstvo spočíva v tom práve, že je veľmi jednoducho a je iba párkrát, ako dvakrát do dňa, myslím. Mm-hmm. Čiže veľmi striedmo sa stravoval. Niekto s tým môže súhlasiť, niekto nie, samozrejme, ale skutočnosť je taká, že ľudia sa naozaj zahlcujú, sa prejedajú a spôsobujú si aj týmto mnohé problémy. Takže tá striedmosť má svoje miesto, ja si myslím.
Veľa pravda, veľa múdrosti bolo dnes povedaných, ale nezabúdajte na to, že Božie slovo je pre naše telo lekárstvom a takisto je byť lekárstvom a pre tvoje telo. Ak máš akýkoľvek modlitebný problém, akúkoľvek otázku súvisiacu s dnešnou témou, budeme radi, keď nám napíšeš náš mail info@20minutovka.sk. Máme tým po celej Slovenskej a Českej republike, tak sa budeme veľmi radi s tebou a za teba modliť. Daj Bohu šancu, daj Bohu priestor, nech vstúpi do hry a aj tvoja situácia sa môže vyriešiť. Hosťom dnešnej 20 minútovky bol pastor Roman Lenčeš. Roman, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem aj ja za pozvanie. Pozdravujem všetkých divákov 20 minútovky veľmi srdečne.
Sme radi, že ste s nami každý týždeň a sme vďační, že vďaka 20 minútovke ľudia poznávajú Boha, majú zmenené životy a prijímajú uzdravenie. A je to možné len vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate a presne tak sa dostanú tam, kde sa majú dostať a vy sa stávate súčasťou a partnermi tohto projektu. Ďakujeme a prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a nezabúdajte na to, všetky najlepšie dni sú stále iba pred vami.